Sağlam akşamınız hayır olsun. 101.7 FM'de Azadlık Radyosu'na kulağı asırsız. Efirde Kontekst programında verişim en para Milkin Mehmetov. Ve bugünkü verişimizde. Resmen huliganlıkta iddiam eləsələr de əslində Qənimət Zahidi niyə tutublar?
Azadlıq qəzetinin bugünkü sayı Qənimət Zahidi şərləyərək həbsə atdılar başlığı ilə çıxıb.
Əslində hamı bilir ki, Qənimət bəy özünün sərt prinsipial publisistikasına görə həbs olunub. Azad söz deyən adamları ən müxtəlif bəhanələrlə susturmaq istəyirlər.
Naxçıvandakı abadlıq işləri qiymətləri niyə bərbadlaşdırır?
Camaatın malları əlində qalıbdır, satıcıların, el adam var 10 min, 20 min dollar. Bundan istifadə edən ticaret mərkəzlərində yerin qiyməti qalxıbdır. Bir kvadrat metrə 1000 manat, bəzi hallarda 1500 manat.
Gürcüstan müxalifəti Saakaşviliyə rəqib tapdı, bəs hakimiyyətlə ortaq dil tapa biləcəkmi?
Əsas məqsədimiz vəziyyətin sabitliyinə sübut görərək vəziyyətin həlli istiqamətlərində ölkənin bütün siyasi qüvvələrinin cəlb edilməsinə nail olmaqdır.
Və 12 ildir ki, Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları öz konstitusiyası ilə qorunur. Necə qorunur? Bir daha salam, Kontekst proqramı davam edir. Dünən bazar günü akşam saat 10-da Yasama Rayon Məhkəməsinin verdiyi bir həbs qəti imkan qərarı bugün Avropa Şurasından tutmuş Amerikan Bakıdakı səfirliyi və başqa beynəlxalq təşkilatlarında kəskin reaksiyasının səbəbi oldu. Söhbət Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin xuliqanlıq və sağlamlığa az zərər vurma iddiamları ilə 2 aylıq həbsindən gedir və ötən seçkilər vaxtı əxlaqsızlıq və fırıldaqçılıq iddiamları ilə şəkilləri hökumət yönlü mediada da yayılan Qənimət Zahidi indi də xuliqanlıqda ittiham edirlər. Və əgər ittiham sübuta yetirilsə, xəbərlərdə dediyimiz kimi onu 6 il həbs cəzası da gözləyir. Amma Qənimət Zahidi doğrudan mı xuliqanlıq eləyib deyə tutublar, ya Avropa Şurasının Parlament Asambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərcüzəçisi Andres Herkelin də dediyi kimi, ittihamlar saxtadır və məqsədi də ictimai asayişi qorumaq deyil. Qənimət Zahidi əslində niyə tutublar sualına Kəbirən Dilavəri cavab axtarıb.
Adətən, bazar günü Azadlıq qəzetinin iş günü olmadığından həftənin birinci günü qəzet satışa çıxmırdı. Ancaq dünənki bazar günü Yasamal rayon məhkəməsi qəzetin baş redaktoru Qənimət Zahid haqqında 2 aylığa həbs qəti imkan tədbiri seçdiyindən redaksiya işləyib və bugünkü sayı Qənimət Zahidi şərləyərək həbsə atdılar başlığı ilə çıxıb. Qənimət Zahidi müdafiə edən jurnalist təşkilatları da, hüquq müdafiəçiləri də baş redaktorun məhz şərləndiyini vurğulayırlar. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, Qənimət Zahidin xuliqanlıq edib kimisə döyməsi çox əsassız səslənir.
Bir halda ki, bütün Azərbaycan ictimaiyyəti gözləyirdi ki, Qənimətin nə vaxt həbs edəcəklər. Hamı bilirdi ki, bir ay bundan qabaq elə onu həbs eləmək istəyirdilər Heydər Babayevin iddiasına görə. Hökumət istəyir ki, bu uydurmalarla, bu qurama ittihamlarla xalqı və beynəlxalq ictimaiyyəti aldatsın ki, guya onlar konkret əmələ görə məsuliyyətə cəlb olunur. Amma əslində hamı bilir ki, Qənimət bəy özünün sərt prinsipial publisistikasına görə, Azərbaycanın ən prinsipial qəzetinə redaktor etdiyinə görə həbs olunub. Azad söz deyən adamları ən müxtəlif bəhanələrlə susturmaq istəyirlər.
Millət vəkili Pənah Hüseyin də o fikirdədir ki, Qənimət Zahidin həbsi gözlənilən idi.
Azər Nəşrin giriş qapısında, pilləkənin ağzında Qənimət Zahidovun xuliqanlıq etməsi məsələsi bu heç cür ağlasan bir məsələ deyil və açıq aydın bu hazırlanmış, qurulmuş məsələ kimi görünür. Bu çoxdan gözlənilirdi ki, belə bir həbs olsun.
Pənah Hüseyin deyir ki, o və bir neçə deputat indi Qənimət Zahidin zaminə buraxılmasına çalışacaqlar. Qənimət Zahidi təxminən bir ay əvvəl Maliyyə Naziri Heydər Babayev də məhkəməyə vermişdi. Onda da işə Yasamal rayon məhkəməsində baxılmışdım. Həmin vaxt baş redaktor böhtana görə günahlandırılsa da məhkəmə onun haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçməmişdim. Hazırda Azərbaycanda həbsdə olan 7 jurnalistin arasında Qənimət Zahidin qardaşı Sakit Zahidov da var. O keçən il narkotik maddə saxlama ittihamı ilə 3 il azadlıqdan məhrum edilmişdi. Mirzə Sakit də şərlənib tutulduğunu deyirdi. O hökumət nümayəndələri haqqında satirik şeirlər yazırdı. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamalı deyir ki, 7 jurnalist həbsdə olula daha birinin də həbs olunması indidən seçki qabağı vəziyyətin gərginliyindən xəbər verir.
Bu prosesin özü belə bir biabırçı formada getməsi bir daha onu sübut edir ki, Azərbaycanda jurnalistlər qərəzli şəkildə həbs olunurlar və bilavasitə hansısa yazılarının qurbanı olurlar.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlısa Qənimət Zahidin siyasi sifarişlə həbs edilməsi fikrini qəbul eləmir.
Bizdə qanun qarşısında hamı bərabərdir, qəzet redaktoru da həmçinin siyasiləşdirməyə ehtiyac yoxdur. Və Və düşünürəm ki, Qənimət Zahidin həbs olunması yalnız və yalnız onu törətdiyi cinayət əməlinə görədir.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim Qənimət Zahidin həbsinin Azərbaycan nüfuzuna necə təsir göstərəcəyi barədə suala cavabında deyib ki, bəzi beynəlxalq təşkilatlar və dövlətlər bu cür faktlara reaksiya verirlər. Onu da əlavə edib ki, əgər belə hallar baş verirsə, bu yalnız və yalnız qanun çərçivəsində həll olunmalıdır. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə bildirdi ki, redaksiya nə qədər çətin vəziyyətdə olsa da qəzetin çapı dayandırılmayacaq.
Bakıdan Kəbiran Dilavəri. Azadlıq qəzetinin redaktorunu niyə həbs ediblər sualına sizin də cavabınız varsa azadlıqradiosu.az saytında forumumuza gəlib fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Bu sualla bağlı artıq bəzi fikirlər mesajlarda var. Artıq variant qutarıb indi də jurnalistləri şərləmək yoluna keçiblər. Bu yolla vicdanlı vicdansız kimi gəldi tutub içəri salmaq olar. Bunu Fərməz Qurbanlı yazırdı, Bakıdan olduğunu qeyd edirdi. Adsız, adını yazmayan bir dinləyicimiz isə yazır ki, mənə elə gəlir ki, diffamasiya haqqında qanunun qəbuluna ehtiyac yoxdur. Çünki şərəf və ləyaqət məsələsinə görə jurnalistləri 2 il yarım həbs edirdilər, amma Qənimət Zahidə atılan böhtana görə isə onu 6 il iş gözləyir. Davud yazır Bakıdan ki, deməyə söz tapmıram, burası Azərbaycandır, yəsi də məlumdur. Qarabağlı Mingəçevirdən yazır ki, konstitusiya gününə bir gün qalmış, konstitusiyanı kobud şəkildə pozub, jurnalisti həbs eləmək hörmətsizlik və meydan oxumaqdan başqa bir şey deyil. Prezident əlinə həmin konstitusiyaya basıb, vətəndaşların təhlükəsizlik həyatına qarant durduğunu bəyan edib, and içib. İlham Əliyevin andından sonra vətəndaşların hüquqları daha da kobud şəkildə pozulmağa başlayıb, onun üçün nə konstitusiya, nə də söz azadlığından danışmaq olmaz. Başqa bir dinləyicimiz yazır Bakıdan Əli, adında Qənimət Zahidin həbsinə fitva verən Heydər Babayevdir, buna heç bir şübhə yoxdur, hakimiyyəti xeyir duası ilə onu məlum toy məsələsinə görə sonradan düşünüb şərlədilər. Bütün bunlar azadlıqradiosu.az saytında. Forumumuza gələn fikirləri Qənimət Zahidi niyə həbs ediblər? Onun həbsinə şərh vermək istəyirsə siz də foruma gəlib şərhlərinizi qeyd edə bilərsiniz burada. Amma bir şey də xatırladaq ki, əgər şərhlərinizdə qanuna zidd bir çağırışlar yoxsa onları efirdən də eşidə biləcəksiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı isə davam edəcək az sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yoxdur. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, gedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarşıdan bir qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Kontekst davam edir. Bir neçə gün əvvəl hələ İdeal qəzetinin baş redaktorunun həbsi ilə bağlı bəyanat verəndə Beynəlxalq Jurnalistlərin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsi demişdi ki, Azərbaycan artıq yazısına görə həbsə atılan 8 jurnalistlə Avrasiyada liderdir. İndi Azərbaycan bu göstəricidə bir az da irəliyib və yenə də beynəlxalq təşkilatları söz azadlığı ilə bağlı narahatlığını bildirən bəyanatlar səsləndirib. Bunu artıq balaca uşaq da bilir ki, söz azadlığı demokratiyanın vacib şərtlərindəndir. Bu azadlıq olmayanda nə vicdan azadlığından, nə ədalətdən, nə də sərbəst seçkilərdən danışmaq olar. Necə ki indi, Gürcüstanda davam edən fövqəladə vəziyyət yüzündən televiziya və radioların xəbər alıb yayma azadlığı yoxdur deyə beynəlxalq təşkilatlar Gürcüstanda yanvarda keçiriləcək seçkilərin ədalətliliyini də şübhə altına alır. Və hətta Saakaşvili ilə müxalifətin danışıqlara gedib yekunda ölkədə fövqəladə vəziyyət rejiminin qaldırılması üçün Amerika və Avropadan bu ölkəyə 3 vasitəçi də göndərilib. Amerikan dövlət katibinin köməkçisi Matthew Braza, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi və ATT-in nümayəndəsi kimi Avropa Parlamentinin keçmiş prezidenti Joseph Borrell Fonteli vasitəçi kimi göndəriblər. Vasitəçilər Gürcüstanda məqsədlərinə nail ola bilərlərmi? Bunlardan Ziya Məcidi danışır.
Gürcüstana təşrif buyuran qonaqların məqsədi eynidir. Prezident Saakaşvili elan etdiyi fövqəladə vəziyyət aradan qaldırsın və mediaya qoyulan məhdudiyyətlər götürülsün. Metu Brayz Azadlıq Radiosunun gürcü xidmətinə müsahibəsində bildirib ki, bu addımlar erkən prezident seçkiləri rəfəsində çox mühümdür. Saakaşvili isə keçən şənbə günü qeyd edib ki, dostlarının əndişəsini anlayır, lakin hər hansı addımların atılması sırf hökumətinin qərarından sonra ola bilər.
Mən dostlarımızın dözümsüzlüyünü başa düşürəm. Çox güman ki, bu fövqəladə vəziyyət onların xoşlarına gəlmir. Və mən bildirmək istəyirəm ki, yaxın günlərdə bu vəziyyət aradan qaldırılacaq. Lakin yalnız hökumətimizin bunu lazım bildiyi anda. Mən əmin olmalıyam ki, təhlükə artıq sovuşub. Əminəm ki, bu yaxın günlərdə baş verəcək.
Saakashvili'nin fevqaladə vəziyyət elan etdiyindən sonra keçən şənbə günü hökumət və müxalifət nümayəndələri arasında ilk görüş keçirildi. Bu hadisəni Avropa Birliyinin nümayəndəsi Peter Semnebi radiomuzun gürcü xidmətinə müsahibəsində alqışlayıb və görüşlərin davam etdirilməsinin vacibliyinə vurğulayıb.
Əsas məqsədimiz vəziyyətin sabitliyinə sübut görərək vəziyyətin həlli istiqamətlərində ölkənin bütün siyasi qüvvələrinin cəlb edilməsinə nail olmaqdır.
Hökuməti siyasi danışıqlarda təmsil edən Gürcüstan parlamentinin spikeri Nino Burcanadze onları böyük nailiyyət adlandırıb. Gürcüstan Yolu Partiyasının rəhbəri Salome Zurabişvili də danışıqlardan məmnun olduğunu bildirib.
Danışıqlara başladığımızdan savayı hələlik heç bir nəticə yoxdur. Biz yalnız olan və seçkilər ərəfəsində olacaq problemlərin siyasını araşdırırıq.
Vəziyyətdən narazı olanlar və prezidentin istefasını mitinglərin 6-cı günündə tələb edənləri rezin güllələr və göz yaşardıcı qazın köməyi ilə polis tərəfindən dağıdandan sonra Gürcüstan prezidenti Saakashvili 15 günlük fövqəladə vəziyyət elan edib. Sonradan bu qərar ölkəyə parlamenti tərəfindən bəyənilib. İctimai televiziya və radiodan başqa qalan bütün mediada xəbərlər buraxılışlarına qadağa qoyulub. Keçən həftənin 4-cü günü isə Saakashvili erkən prezident seçkilərinin gələn ilin yanvarın 5-inə təyin edilməsini elan etdi. Erkən seçkilər miting edənlərin əsas tələblərindən biri idi.
Gürcüstandakı son olaylar haqqında Ziya Məcid danışırdı. Kontekst proqramımız davam edəcək.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Və kontekst yenə davam edir. Gürcüstan kimi Azərbaycanın başqa bir qonşusu da bu arada polisin və hökumət qüvvələrinin xüsusi əməliyyatına ehtiyac duyub. Bu dəfə aksiyacılar seçki və siyasi tələbləri yox, dini etiqad azadlığı üzündən etiraz edirdilər. Düzü etiraz edənlər də İrandakı rejim kimi İslam dininin davamçıları olub, amma sadəcə təriqətləri fərqli idi. İran polisi sufi təriqətinə məxsus olanlara qarşı nədən Baruzer şəhərində əməliyyat keçirib, bunun səbəbləri haqqında Röşən Sönov danışır.
İran rəsmilərinin iddiasına görə sufilər şənbə günü Nəbi məscidinə hücum ediblər. Ertəsi günü isə noyabrın 11-də qeyri-nizami basici polis qüvvələri sufilərin monastırına hücum edib və atışma nəticəsində 8 nəfərə yaxın adam yaralanıb. Basicilər, buldozerlər vasitəsilə monastırı qismən dağıdıblar. Borcar şəhərinin sufi sakinləri isə hadisəni başqa cür təsvir edirlər. Onların sözlərinə görə sufi hərəkatının genişlənməsi və gənclər arasında artan popülarlığı şiə ruhaniləri hiddətləndirir. Hakimiyyətin qısas keçliyi qorxusundan adının çəkilməsini istəməyən yerli sufi icmasının bir üzvü Farda radiosuna müsahibəsində deyib. Hakimiyyət şayələr yayıb ki, sufilər məscidə hücum edərək ruhanilərin birini yaralayıblar. Həmin şayədən isə basicilər güya cavab tədbirləri üçün bəhanə kimi istifadə ediblər. Əlqərəz şəhər cəmaatını səfərbər edərək onlar Hüseyniyə monastırına hücum çəkdilər. Daş və dəyənəklər vasitəsilə Hüseyniyənin damını dağıtdılar, amma içəridə dərvişlər onları geri oturtdular. Daha sonra onlar göz yaşarcı qazdan istifadə edərək yenidən hücuma keçdilər. Hüseyniyəni ələ keçirdilər və sonda onu dağıdıb yandırdılar. Həqiqət isə odur ki, sufilər öz dini etiqadları üstündə cəzalandırılıb. Əslində, İranın hakim şiə dini ilə sufilik arasında münasibətlər həmişə gərgin olub. Amma müşahidəçilər İslam inqilabının qələbəsindən keçən 28 il müddətində gərginliyin bir xeyli artdığını qeyd edirlər. O zamandan bəri dövlətin sufilərə münasibətdə hövsələsi getdikcə tükənir. Mistisizm fəlsəfəsi üzərində qurulan sufilikdə rəqs, musiqi və şir vahid həqiqət olaraq Allahın iradəsini qavramağın yolları kimi qəbul olunub. Eyni zamanda isə sufilər dini etiqad olaraq başqa müsəlmanlar kimi İslamın bütün qayda və adətlərinə əməl edirlər. Buna baxmayaraq, mühafizəkar mollaların bir qismi sufiliyi İslama təhlükəli və hətta kafirliyi hesab edirlər. Bir həftə bundan əvvəl şiə ruhanilərin şikayətlərinə cavab olaraq İranın Mədəniyyət Naziri Möhsin Pərviz bəyan etmişdi ki, şiə İranda sufi təşviqatına yer olmamalıdır. Həmin şikayətlərə isə Mövlana Cəlaləddin Ruminin 800 illiyinə həsr olunmuş Rumi Beynəlxalq Kongresinin televiziya ilə yayımlanması, daha doğrusu orada ifa olunan sufi ayinləri səbəb olub. Ötən ilin əvvəlində İranın Qum şəhərində ibadətgahlarının bağlanması sufilərlə polislər arasında toqquşmalarla nəticələndi. Eyniliklə o zamanda sufilər ictimai asayişi pozmaqda günahlandırıldı. Təriqətin nümayəndələri isə deyiblər ki, onların üzləşdiyi təqiblərin həqiqi səbəbi İranda sufiliyin getdikcə daha geniş yayılmasıdır.
Röşən Sənoydu, bu kontekst proqramı davam edir və Naxçıvan batıb. Özə batır yox, artıq batıb və bunu Rusiya mediası deyib. Düzdür, Rusiya kütlə informasiya vasitələrinin məlumatlarına görə, Naxçıvan burada söhbət gəmidən gedir və bu batma faktını Azərbaycan tərəfdə təsdiqləyib, amma ki, həmin batan Naxçıvanın Azərbaycanın yox, Rusiyanın Naxçıvan adlı gəmisi olduğunu deyirlər. Azərbaycan Naxçıvan Muxtar Respublikasında isə ticarət batacaq deyəsən. Hər halda Naxçıvandan aldığımız məlumatlara görə, son günlərdə indi burada qiymətlər o qədər qalxmağa başlayıb ki, artıq alver eləmək də sərf eləmir. Səbəbi də çox sadədir. Naxçıvanı abadlaşdırırlar. Yəni, abad sayılmayan obyektləri sökürlər. Abadlaşdırmanın qiymətlərə nə dəxli var və ticarəti necə batıra bilər? Bundan Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsibli danışır.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Və indi də Naxçıvandakı abadlıq işləri qiymətləri niyə bərbadlaşdırır sualına Məlahət Nəsiblinin Azadlıq radiosunun Naxçıvandakı müxbirinin cavabı ilə tanış olacaq.
Naxçıvanda ticarət obyektlərinin sökülməsi Muxtar Respublikada qiymətlərin birdən-birə qalxmasına səbəb oldu. Artım əsasən ərzaq məhsullarında və qışlıq geyimlərdə daha çox müşahidə olunur. Yerli əhali deyir ki, mağazaların eləcə də 57 bazarının sökülməsi onsuz da baha olan malların qiymətlərinin daha da qalxmasına təkan verdi. Ticarət mərkəzlərindəki qiymətlərlə bazardakı qiymətlərin arasında xeyli fərq olduğunu deyən alıcılar alternativ satış obyektləri olmadığı üçün ucuz mal da tapa bilmədiklərini dedilər.
Bahalıqdır.
Çətdən gəlmişik, ya. Dədə, indi gəldik, heç nə tapmadıq, gəyib nə alacaq ki?
Ticarət mərkəzində əlbəttə bahadır, oradan nə alacaq, biz kasıb adamıq. Əlbəttə, ora bizə yararlı dəli iş var.
Mən gəyib 30 şirvan pullarım, mərkəzdə nə alım ki, onları dolanım.
Obyektləri sökülən satıcılara gəlincə, onlarla söhbət zamanı aydın oldu ki, malları əllərində qalıb. Ticarət mərkəzlərində də yer tapılmır. Şəhərdəki ticarət mərkəzlərində yalnız 300-ə yaxın satıcı yerləşdirilə bilir. O da ki, rüşvətlə. Deyirlər, indi düşüblər yer axtarmağa. Yerlərindəki qiyməti Naxçıvanda qalxıb Ceyran düzünə. Satış obyektlərinin 1 kvadrat metri olub 1000-1200 manat. Bununla da bitmir. Satış üçün 1 kvadrat metr sahə çox kiçikdir. Ən azı 4 kvadrat metr olmalıdır ki, oran mal yerləşdirilə bilsin. Hələ bunun kirayəsi də var. Söhbət etdiyim satıcılar kirayə pullarının da qaldırıldığını bildirdilər. Bir neçə gündür kirayə haqlarının 70 manatdan 100-150 manata dək qaldırıldığını dedilər. Üstəlik vericilər də kirayə haqlarına daxil deyil.
Cəmaatın malları əlində qalıbdır satıcıların, elə adam var 10.000-20.000 dollar. Bundan istifadə edən ticarət mərkəzlərində yerin qiyməti qalxıbdır. 1 kvadrat metrə 1000 manat, bəzi hallarda 1500 manat təklif edirlər. Bu da çox çətinliklərdir. Müqavilə ilə 1000 manat verilir, 100 manat da əlavə kira haqqı veriləcək. Mağazadan sonra şərt qoyurlar ki, müqavilə ilə nə vaxt getsə 1000 manatı qaytarıb verəcəklər özü var. Bundan əlavə burada işbazlar iş görürlər. Adam yer alanın üzərində 1000 manata yox, 1500 manata həmən 1 kvadrat metr gəlib düşür. Çünki yer almaq üçün ya tanış lazımdır, ya əlavə pul verməlisən kimlərəsə həmən yeri almağa.
İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri iqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıblı deyir ki, belə keçsə Muxtar Respublikada iqtisadi böhran gözlənilir. Onun sözlərinə görə böhranın artıq simptomları da hiss olunmaqdadır.
Böhranın artıq müəyyən simptomları görünməkdədir. 130-150 min nəfərinin orada qalması əslində baxsanız, orada yerlilər siyasətin neqativ təcavüllərindən biri kimi qiymətləndirilə bilər. İllər boyu aparılan sərt, repressiv bir siyasət nəticəsində bu boğaza yığılmış insanları bir araya gəlməsi, səfərbər olunması və sosial-iqtisadi həyatın tamamilə məhdudlaşdırılması, onların özü mühafizə bir sistemi yaratmağa gətirib çıxara bilər.
Məhəmməd Talıblı. Elə cəmaat deyilə düşünür. Deyirlər ki, hələ evdə yeməyə bir şey tapırıq. Vay o gündən ki, o da qutarsın.
Səsi sonra çıxacaq. Hələ ki, evdə kartuşkadan zaddan var, yeyirik da. İndi, almaq lazım olanda, pul da yox da almağa. Amı nisi alır da. Kim dana bilər ki, amı 90% nisi alır mənim kimi. Onda ya canımızı istəyəcək ki, yoxdur ki. Vəssalam.
Məlahət Nəsiblinin reportajı idi bu. Naxçıvandakı müxbirimiz Azadlıq Radiosunu Azərbaycanın hər yerində orta dalğada da dinləyə bilərsiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində, Bakıda isə 101.7 FM-də və bir də internet üzərindən azadlıqradiosu.az saytından da Azadlıq Radiosunu qaçırmayın.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Və 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün 12 noyabrda Azərbaycanda Konstitusiya günüdür. 12 il əvvəl 1995-ci ildə Azərbaycanın Konstitusiyasını referendum yolu ilə qəbul eləmişdilər. 2002-ci ilin avqustunda referendum yolu ilə elə Konstitusiyaya əlavə dəyişikliklər də elədilər və indi Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları Hüquqları Konstitusiyadakı 5 bölmə 12 fəsil 158 maddə ilə qorunur. Bəs bu qədər maddəsi olan əsas qanun Azərbaycanda necə işləyir? Və əsas qanunun Azərbaycanlılar üçün hansısa bir əhəmiyyəti varmı? Yəni Konstitusiya gününün. Tüm bunlardan Aygün Muradxanlı danışacaq.
Bayramımız mübarək, indi ki, şübhə bayramıdır.
Günün neçəsidir?
Noyabrın 12-si.
Yaxdır məlumatı.
Bilirəm Konstitusiya günüdür.
Sizin konstitusiyanın hüquqlarınız qorunur.
Qorunan da var, qorunmayan da var. Gərək biz danışaq.
Bölgələrdə vəziyyət çətindir. Yəni rayonlarda işsizlik.
Xeyr, qorunmur. Kasıbların qeydinə qalmırlar burada. Kasıblar batıb gedir. Qanun ancaq varlılar üçün. Kasıblar üçün qanun işləmir.
12 noyabr Konstitusiya günündə Bakı sakinləri arasında keçirdiyimiz sorğunun nəticələri belədir. Rəyini soruşduğumuz vətəndaşların çoxu ölkədə qanunların olmamasından yox, qanunların işləməməsindən şikayətçi olduqlarını dedilər. Vətəndaşlar düşünür ki, bu faktor onların davamlı olaraq hüquqlarının tapdanmasına səbəb olur. Azərbaycanda vətəndaşların konstitusion haqlarının qorunmaması fikrini politoloq Eldar Namazov da bölüşür.
Bu yaxınlarda biz bununla bağlı bir araşdırmalar da aparırdıq. Vaxt ilə Azərbaycan insan haqları üzrə deklarasiya, BMT-nin deklarasiyasına da imzatı qoşulmuşdu. Həmin deklarasiyanın bir 30-a yaxın bəndi var. Azərbaycan konstitusiyasının da demək olar ki, bir 1/3 insan haqlarına həsr olunub. Ancaq buna baxmayaraq, bu hüquqların heç biri demək olar ki, Azərbaycanda tam şəkildə qorunmur.
Eldar Namazov deyir ki, ölkənin əsas qanunundakı ən böyük problem hakimiyyət bölgüsü ilə bağlıdır. Politoloq cəmiyyətdəki ədalətsizliklərin kökünü məhz burada axtarmaq doğru sayır və düşünür ki, ölkədə konstitusiya islahatlarına ciddi ehtiyac var.
Prezidentin fəaliyyətləri həddindən artıq böyükdür. Azərbaycanda konstitusiya islahatlarına ehtiyac var. Parlamentin fəaliyyətlərinin genişlənməsi, hökumətin parlament seçkilərdən asılı olaraq parlament çoxluğu tərəfindən formalaşdırılması və s. bu tipli dəyişikliklər konstitusiya olunmalıdır. Ancaq bizim əsas bəlamız odur ki, bizdə bütün qanunlar o cümlədən konstitusiyada yalnız kağız üzərindədir.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müşaviri Tofiq Quliyev isə ölkə konstitusiyasında ən böyük boşluğun YAP sədrinin eyni zamanda ölkə prezidenti olmasına imkan verilməsi ilə bağlı olduğunu deyir. Onun fikrincə, konstitusiya hakimiyyət qollarının qarşılıqlı nəzarətinə imkan vermir.
Bütün hakimiyyətlər bir əldə cəmləşib, icra hakimiyyətində cəmləşib, onda başında prezident dayanır və hər seçkidə də elan edir ki, biz qalib gələcəyik, biz deyəndə yapı nəzərdə tutur.
Yeni Azərbaycan Partiyasından deputat Mübariz Qurbanlı isə deyilənləri doğru saymır. Onun fikrincə, Azərbaycan konstitusiyası vətəndaşlara yetərincə azadlıq verir və onların gerçəkləşməsində heç bir problem yoxdur.
Vətəndaşlar öz konstitusiya hüquqlarından tam şəkildə istifadə edə bilir.
Mübariz Qurbanlının fikrincə, əgər vətəndaşlar hüquqlarının tapdanmasından şikayətçi dillərsə, ilk sırada bunu sübuta yetirməlidirlər.
Azərbaycan konstitusiyası necə işləyir sualına Aygün Muradxanlı cavab axtarmışdı. Kontekst proqramı isə burada başa çatdı. Verişi mən aparırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun.